habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 2 August sanadkuna waa 2019. waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogeyna v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan dambure.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: maamulka puntland oo ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya in faragelinta laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada soomaaliya.
waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka galmudug iyo jubbaland. dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aynu ku eegayno warbixin dhowaan ay qortay jaraa'idda New York Times oo ku tuumaysa dalka Qatar ku lug lahaanshaha weeraro ka dhacay Puntland.
waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaarkiin ay arkeen, oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaaba ka dhacay magaalada Boosaaso.
markaas sida hadalka ay jaridadii u qortay, waxay jaridadi jiray in ganacsada ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay kusiirta Soomaaliya.
sida Qatar waxa usoo saaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira, in nolosha lagu soo celiyo iyo loo xishaaray Qatar.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka baxay heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee magaciisa loo soo gaabiyo INF si uu u horumariyo madaxyo cusub oo hubka nukliyeerka. go-aanka Mareykanka ayaa yimi kadib markii Ruushku ay diideen inay buriyaan gantaallo cusub oo NATO ay sheegtay inay xadgudub ay ku yihiin heshiiskaasi horow jiray. heshiiskan INF ayaa la kala seexday 8-dii bishii December sanadkii 1987, waxaana xilligaasi qalinka ku duugay madaxweynihii hore Mareykanka Ronald Reagan iyo xogayihii guud ee midowga Soviyeti Mikhail Gorbachev. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Ruushku uu mas-uul ka yahay in heshiiskan la buriyo. Pompeo ayaa bayaan u soo saaray sidoo kale ku sheegay in dowladda Mareykanku aanay ku sii jiri karin heshiis ay si ula kaca ugu xadgudbeen Ruushku. waxaana uu sheegay in markii Ruushku uu hoggaansami waayey heshiiskaasi la galay 40 sano ka hor, ay halis ku tahay danaha muhiimka ah ee Mareykanka.
xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee ku taala dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaale ka badan 10 ay u dirtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda si ay u maareeyaan xaaladaha Ebola ee halkaasi ka jira. cudurka Ebola oo sanad ka hor dilaacay ayaa wuxuu salfaday nolosha dad ka badan 1800 qof. xarunta CDC ayaa waxay sheegtay in shaqaale kaleeto oo dheeraad ay u diri doonto haddii uu qabuubo dagaal ka socda gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. 12 ka mid a shaqaalaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowle u ah oo ay isaga tallaabaan dadka ee dalalka Congo iyo Rwanda, halkaasoo laga helay qofkii 4aad ee uu soo rito cudurka. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in qofkan 4aad ee xanuunka uu soo ritay ee magaalada suudinta ku taala ay walaac xoogan abuurayso. hagaasimaha xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada Dr. Robert Redfield ayaa wuxuu sheegay in iska horimaadka hubaysan uu curyaaminayo dadaalada saraakiisha caafimaadka ee ku howlan joojinta faafidda cudurka, taasoo buu yiri sare u sii qaadaysa halista sii fududisa.
Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi amaba Kuuriyada Waqooyi jimcaan maanta gantaallo baalastiga ah oo ah kuwa ridada dhexe ay ku riday xeebta bari ee badda. waxaan ay kuuriyada waqooyi laba gantaal abaara saddexdii subaxnimo ay ka riday koonfurta gobolka Hamyong sida kuuriyada konfureed ay sheegeen iyadoo gantaaluhuna ay jareen masaafo dhan 220 kilomitir isla markaana ay gaadheen joog dhan 250 kilomitir sirdoonka Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalahani ay u dhow yihiin inay yihiin gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaano balistik gantaalahana maanta la ganay ayaa markii u horreysay ay sheegeen mas-uuliyiinta Mareykanku iyagoo xusay in hubkaasi u ah nooca ridada dhexe ee aanu halis ku ahayn waqooyiga Ameerika.
Shiinaha ayaa waxa uu ku dhaleeciyay madaxweynaha Mareykanka canshuur kordhinta dheeraadka ah ee uu doonayo inuu ku soo rogo alaabooyin ka yimaada dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha oo maanta oo Jimcaha ka hadlay Bangkok ayaa waxa uu sheegay in canshuur soo rogid aysan dhabti ahayn dariiqa saxa ee lagu xalin karo khilaafka dhinaca ganacsiga. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku eedeeyay dalka Shiinaha inuu ku guuldareystay iibsashada badeecooyin badan ee dhinaca beeraha ee Mareykanka.
Fiid waxaana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan bayaan idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haddii aan ku bilowno dhinaca iyo Puntland, maamulka Puntland ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya in faragelinta laga daayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada Soomaaliya xilli ay Puntland u dabaal degtay sanad guradii 2020-aad. Munaasabada lagu qabtay magaalada Garoow oo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay dowladda Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa sidoo oo kale lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka iyo weliba sidii loo heli lahaa nidaam doorasho oo Soomaaliya ka dhaca sannadka 2020-ka. Wariya v o eda Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray Boosaaso.
Iyadoo habeennimadii xalay magaalada Garoowe lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay xuska aasaaska Puntland ayaa waxaa ka qayb galay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxda Puntland, siyaasiyiin, bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo fanaaniin lagu casumay u dabaaldega 21 sano guradii kasoo wareegtay aasaaskii Puntland. Inta badan khudbadihii la jeediyay habeennimadii xalay ayaa looga hadlay taabagelinta nidaamka federaalisimka, doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya 2020 iyo in si wadajir looga shaqeeyo dhammaystirka dastuurka dalka iyo khilaafaadka soo noqnoqday oo dhexmara dowladda Soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka. Waxaana lagu dheeraaday tallaabada looga bixi karo khilaafyadaasi. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay faragelinta ka dayso maamulada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo weliba Galmudug, isagoona sheegay in Puntland ay ka shaqeynayso sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka.
Waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan faragelinta arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland. Dhismaha maamulada dalka waxaa laga soo maray dadaallo aad u dhaadheer, waxaana galay maskax iyo muruq badan. Maanta uma baahna wiiqis iyo faragelin. Kuwa olole faragelin huwan olole siyaasadeed ee waxay u baahan yihiin in lagu taageero baahidooda wixii ay ku filnaan waayeenna lagu xurmay, wixii ay ku filan yihiinna lagu xurmayo. Waxaan leeyahay ha loo daayo dadka reer Jubbaland iyo Galmudug inay iyagu go'aansadaan cidda talada ay u dhiibanayaan. Diyaar ayaan u nahay in aan idinkala shaqayno dhammaystirka dastuurka iyo sidii loo heli lahaa hannaan hufan oo ku dhici karto doorasho xalaal ah sannadka 2020. Dhinaca kale, mudane guddoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaynaa kuguna bogaadinaynaa mowqifkaaga hoggaanka baarlamaanka federaal ka qaatay samaynta sharciga doorashada oo loo dhan yahay.
Guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Bukhaari ayaa madaxda Puntland iyo maamul goboleedyada ugu baaqay ducdiisa inay gacan ka geystaan dastuurka dalka iyo weliba arrimaha federaalisimka si looga baxo khilaafyada jira.
Ka shaqayno federaalaynta dalka maadaama federaalku yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaa lagu magacaabi karaa maanta federaalku inuu yahay heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub. Waxaan si gaar ugu baaqayaa dowlad goboleedka Puntland iyo dhammaan dowlad goboleedyada kaleba in ay gacan buuxa ka geystaan dhammaystirka dastuurka federaalka, maadaama sharciyada nidaamka federaalka iyo hirgelintiisa labaduba ay ku xiran yihiin dhammaystirka dastuurka. federaalku waa maslaxa siyaasadeed oo looga gudbay ciriirigii siyaasadeed ee Soomaaliya soo hagaasiyay waana heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed ee Soomaalida cusub sidaas darteed dawladda federaalka waxaa waajib dastuuri ah ku ah in ay ilaaliso dadaalna ay geliso sidii dalka oo dhan uga taabageli lahaa nidaamka federaalka dad badan ayaa maanta u aaneynaya khilaafka ka dhex taagan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in nidaamka federaalku uu sabab u yahay taasina waa faham la'aan iyo u fiirsan la'aan dastuurka ku meel gaarka ah kaasoo si cad ugu maareeyay in u maareeyay in uusan ba khilaaf iman
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in dawlad goboleedyada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan gudiga u dhawaan magacaabay ee gudiga ku meel gaarka ah ee soo diyaarin doona sharciga doorashooyinka isagoona sheegay in la tashi ay ku tagi doonaan maamul goboleedyada dalka
iyadoo loo madalsan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xur ah sanadka 2020-2021 gudigaasi shaqadiisa shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu wada tashiyo la sameeyo cid walba ay quseeyaan arrimaha doorashooyinka waxaan rajaynaynaa in talo ay idinku imaan doonaan idinkuna mas-uuliyadii idinka saaran tahay go'aanka gaaridda arrimaha doorashooyinka si loo horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
yuusuf maxamuud fiowe bosaaso
tahay dhagaystayaal warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda hase yeeshee waxaad ku soo dhawaatan haatan faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeer
kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishii dhaafay ee July qoray in cuduuban oo wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar kaasoo telefoon kula hadlaya dajiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya isagoo uu sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaana ee bishii February ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay sahayaan ee isu taga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya isla markii warbixinta wargeysku soo baxday waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah
waxaa New York Times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ee dhici karto qaabkiin ay arkeen oo looga hadlayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DBO qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aad u ixtiraamo ku taala waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto yahay war xaqiiq ah
madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baaris lagu sameeyo
waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo ma oranayo waa xaqiiqadii ugu dambeysay laakiin wixii abuurtay tubul dadka qaarkiisa dhabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wajiyo kaleeta iyo saarar kale loo geliyo marka waxaan aad u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baxo taas waa cos
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh horena u soo ahaa maamule ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti haatana degan magaalada Gatine gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb galaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland horena u soo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland hadda waxa uu ku sugan yahay dalkaas u tagay Imaaraadka Carabta waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Cabdullaahi Cabdi Maxamed gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdullaahi Cabdi Maxamed ayaan ugu horeyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad markaad eegtid sida hadalka uu ay jaridadu u qortay waxay jaridadu tiri in ganacsada ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta Soomaaliya uuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay taa waa qodob. Marka labaad dowladda qabarna si cadda waxay u sheegtay inaynan mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn axayeen dowladeed ahayn mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. Marka labada cabdaymood markaan eegno anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. Waxaan laakiin intaa ku darayaa waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas waa waqti markii koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda qatar ay aad u soo xoogaysanaysay mashruuc weyn oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah oo ah jidka xamar iyo jowhar jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. Dhinaca kale dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid a dowladda Soomaaliyeed. Marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay inay ahayd olola siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar larana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadka muuqda dowladda qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya.
Waan gartay laakiin qofka dinjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
Iyada sidaa tahay dhinaca kale waxaa cadayn ah oo intaan anigu akhriyay in safiirka dowladda qatar uuna marna arrintaas ka jawaabin ninka ganacsadahana uuna wax commenti asiinin markiina uu dhigay una bareenay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahayn in la yiraahdo.
Waan gartay haddaan u tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga isutaga Imaaraadka Carabta, hadalkaas Cabdullaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaas sida uu wargeyska The New York Times qoray?
Waa mahadsan tahay VOA, mahadsan tahay dhammaan odayaasha kale oo khati ku jira. Marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida raxiinka lahayd ee ku siiyey gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo dhammaan dadkii kale oo ku geeriyooday qaraxaas. Waxaan tacsiyeynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shalay iimaan ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii ahay isagana jannaha ka waraabi. Arrinkan ah aad ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu arrinta ay ka qortay dalka muxuu ahaa qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii boosta ka dhacay qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. Markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaasi degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii kasoo baxa markaas kolley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaas cadaaso. Midda kale jaridadu lama dhayalsan karo New York Times oo jaridad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay dekolleyda tuhun dayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa anagu ka dowlad ahaan. Positionkeena ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo welina positionka ayaan taaganahay anagu.
Waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada, habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo iyadacadda iyo dhammaan walaalaha ay kula jira khadka iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir, geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadka ku dhintay ilaah naxariista gacanta ka daran maqasha u haleeshay. Si aan uga jawaabo su-aasha walaal, waxa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee Bariga Dhexe iyo xariirada siyaasiga ee khaliiska inaan sawirno waxay noqonaysaa laga maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. Dowladahan khaliiska xariiradooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar. Imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabta oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay geeska iyo baddacas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljaziira oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladda khaliijka, dowladda la sameeyey oo wadaysiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowlada Reer Galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyn ay ka taxaysoo markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka sida Qatar waxa uu xisaaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo iyo loo xisaaray Qatar. Marka wadugta imaanta Taaliban dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaan xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxdoodii hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowlka la idhaahdo dib u soo celinta amba rehabilitation si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada sodka qaaday. Marka iyadu xilkaabay gudataa, Soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa, dalka Imaaraadkuna xil isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay. Marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaan karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka Soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha Islaamka iyo Carabta oo kala ah Sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka iyo wadanaha Masar iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba cilaaqaad adag ay leeyihiin dalka Soomaaliya. Marka ani ilama ahaa in ay dalka Qatari ay ku dhacayso arrimo sida u kulul oo ah inay qaraxyo samayso, iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimahan ahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aan soo bandhigay.
Waan gartay Cabdullaahi hadaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaas ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arrintaa.
Marka koowaad, xashaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeye shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas fiiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo, xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana uu xakameeyo. hase yeeshee su-aasha taalo waxay tahay waa ayo dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamkan maanta maamula sida Maraykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. hase yeeshee waxaan shaki ku jirin waa inaan isla fahmnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. waxaa weeye waa wadan rabay inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. dagaalkaas waxaa ka mid a in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray. marka calaaqad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. madaxweynaha Puntland, anigu waan dhegeystay statementihiisa, maana marna maqulin in leeyahay waan ku qanacsanahay in ma aragtay ay sabar arinta ka dambeyso laakiin waxaan u maleynayaa in yiri baaritaan hal la sameeyo si loo xaqiijiyo waana soo baaritaan in la sameeyo waana ma sanxad
waan gartay hadaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen Soomaaliland iyo dowlad goboleedka Puntland dadka iyo dowlada Puntland sida ay u arkayaan wada shaqeynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhaxaysa
walaal dowlada Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiya dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ka tahay waxaana ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay'adaha amniga Puntland Soomaaliya ay isugu filan lahaayeen Puntland waxa ay ka tahay dalka Soomaaliya kama baxsana siyaasad gaar ah oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadka oo dhan diga ka duwan Puntland kuma hay dhaqanso ka duwanaanshaha gaarka ah ee Puntland xilli ay baahi badan u qabto gaar ahaan dalka Soomaaliya inta isiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taalo ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa dowladda Imaaraadku tallaabo xooggan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib ugu istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kaga soo weerartamay kasoo weerartamaysa wax laga qabto ciidamada u soo bartay oo hadda jira oo ciidamada badal yiraahdo mushaar bay siisaa intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda Puntland iyo dadka Puntland ayaa u madax bannaan habka ay u shaqeynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa sida ay u fuliyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo qadarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilities ciidamadaasu iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada khaliijka oo maaragtay in saameyn ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkoodan banaanka u soo dhigan oo iskhaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elliid ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka oo dibbaa loo dhisay laakiin inay qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama siga joogeen oo federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyaga u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terrorista midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax bannaana taageero international ah ciday rabtahay ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nationsi la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso taasoo maaragtay dib ku ah in dowlad Soomaaliya ay distanto oo shaqeyso
Sheekh Cabdiraxmaan haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada haddii aynu eegno tijaabada Yemen la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay
horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kale waxa u dhexeeya farqi aad u weyn
dalka imaraadku anu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadannada carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Djibouti iyo Badaas. Maxay yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka imaraadka iyo Qatar la isma barbar dhigi karo, Qatar waa dowlad iyadu u fikiraysa si istaraatiijikal inta loo ugu yahay ciyaaraysa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka aqligu uga bedisho. Samaynta jasiira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacdadii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee u dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weytan maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqataysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaafaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaafaraadka mishaar ka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada dibadda isku taagin, labada lagood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay anu tago Cabdulaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sidoo Cabdirashaad Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa, oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika shirkadiisa hayno dhinac walbaatii laga xidhay. Waxa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifkay ku lahaayeen dalka Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir, oo markii laga qaaday xilka mashruucyada waaweyn oo la filayay sida saldhig militar laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayey, oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadkii Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir la leh dhinaca kale. Marka Qatar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival ama nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn, hadday tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in Qatar ay ku dhaqaaqi karayso siyaasiyiin kale?
Anigu marnaba uma malaynayo in dowladda Qatar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay falal noocaas oo kale sameyso, sababtoo tahay qofka intaada ka filin waa inaad darigtaa, sifaysaa, qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa. Dalka Qatar siyaasadiisa Soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u eegnaanida dowlad Soomaaliya. Ani marka waxaan qabaa dowladda Qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. Intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiima inaan eegno inagu maxaan rabnaa haddaanu yahay dadka Soomaaliyeed. Waxaanu rabnaa kow dowladnimadeenna inaan dib u eegnaano, dhaqaalaheenna dib inaan dhisanno, dalkeenna aan midayno. Dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. Dowlad walba oo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa.
Waan gartay anu tago Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka Carabta. Maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda Qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaagga iyo wax walba laga helo. Madaxweyne dhowrkii sano ee iminkan soo dhaafay soo maray Soomaaliya oo Qatar aan saaxiib dhow la ahayna, dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. Marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya Qatar iyo Imaaraadka u daba maray Puntland iyo Soomaaliland, isla su-aashaan weydiiyey Cabdulaahi oo ah cabsida ay Qatar ka qabto in fariid ay ka baxdo Soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda Qatar ku qaaday?
Horta dadu waxaan umaleynayaa saaxiibaday kalena dhinacbay kaga jiraan, dooduna inaga gasho maaha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara inaga gasho maaha in aan takafiino yaa u fiican Soomaaliya yaa u xun. Waxa weeye Soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka Soomaaliyeed way jirdeen dagaalka dhacay oo civil warka Soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaalada hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii Soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka Soomaaliya. Laakiin مر بي حالات زي الورا أو ذلك قلعي مركا كلا تعلانتا يا وفي عن مثلها قلها بلي يا دل ودنيم السومالي وفي عن يدل دنيم السومالي سوعي تقولوا بس تبي واركتا تقول ذلك فدرالو يا هنا وتدا هذا for example صاحب الامد باكشر غني هنا عاد تكره هذا تكتب مقالة مقدسه شركة تركيا مامشة بكذا كلنا كل هذا development يجون بعدين عدة مركز لب هنا استوى أما development يجيلنا سبي عدة مركز قوان كسيات روحه تمام ولا ذات إلا عارفة وأنا جناح فيها دستور قرط أحب أكون غرنا إن وحي جناح سامي investment فيها إما ملة فدرال كا وفتحين من عدة لجليا وقومتها إن سياسة جدود dalku oo siyaasad guudiyeysho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran states kama iyagayna ku xiran tahay in dal jiclaadaan dal la necbaada taasu waa wax maaragtay go'aan dhinaca su'aashaadi ahadan u gudbo dalalka wadankii muxuu ahaa hadii dawladda imaaraadku ay Soomaaliland ay Puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabo dalka qadar inuu ka fuliyo falan nooc aso kala anagu qoraan u sheegay position keenay baaris bandal bannay in la baaro arrinkaas bandal bannay baaris taas wixii ka soo baxa waa markaas su'aashaas jawaabteeda ay noqonaysaa ka hor kama hor dhici karno mana dhici karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladda laga qabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga hadii laga eego in qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya ee ku dhacay iyo ka dambeeyay iyo suurtagal tahay dalal badan aan waxaan qabaa inay la kulmaan arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga for example hadan soo qaato dawladda Mareykanka waxay qayb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ee kala dagaalanto dalka Soomaaliya qayb kala duwan qaybiisa madina Cabdinjulana ha ama Jubaland ha ama Koonfurta Soomaaliya qayb ka mid ah dhexdhexaad bayna ka tahay aniga hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiiga isku hayaan sababtoo ah wadamadan isxayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed ay la tahay midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale in probe ay sameeyaan baaris la sameeyo ama international community UN oo kale waa laga dalban karaa in baaruka erkeyga hadda jooga muxuu ahaa UN u matala Soomaaliya arrimaha oo kalena waa la baaraa marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalalka ahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa magow fikirkaas aad baan uga soo horjeedaa Soomaaliya waxa u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisu u maxa iyo markaas la aado meesha dadii ugu jirta dadkaas oo iyo cidii dadii ugu jirta saaxiibada ka dhawaajiya waana ka baxay
waan kartay way gabagabadiina ku suqeyna
waa halkaasaan rabaa halkaasaan rabaa inaan ku noqdo walaalkay mahadsan yahay arrintan ka hadlayna ma aha dawlad hebel ayaa ka fiican iyo dawlad hebel waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo tusaale fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikradaha badan oo tijaabiyay ay ka mid tahay dawladda Imaaraadka hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambana ka dhigtay meel maaragtay ee aan dad aan maaragtay ee kaliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dawladda jabiyay ay kala noqotay marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dawlad hebel baa fiican iyo dawlad hebel baa xun waxa weeye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad. Haddii
aan ku weydiiyo su'aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni uu sheegay horeyna Maxamed Cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey buu codsaday waan dalbada xitaa ma odhan waa codsi buu kusoo gabagay hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno marka awoodda dowladda federaalka Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda Soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay isuna ku qancay statementkii wasaaradda arrimaha dibadda qabar isoo yiri arintaasan ku qanacsanahay waxaan u maleynayaa marka intaas ku filan marka dhinaca dawladda federaalka laga eego sababta uu jirteeri arimaha diga dhaamay
waan garti maxamed abdirahmaan intaan aanu tagin shaaf abdirahmaan bashiir oo jooga kanada muddo intee leeg ayay puntland sugi karaysaa natiijada baarista dawladda maxaa saxigaya
natiijada dawladda baaristeeda ee kulli waxaan ka sugeynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan hay-adaha executive-ka iyo hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kale ee dhinaca sharciga marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight uu leeyahay oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka sareba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan weli annagu marka arrinkii baan ka warsugeynaa statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay bay kulleyd waxay ahayd maana dhihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo the New York Times baa tiri codna haysta unbay u dhexaysay maahe laakiin hadda wax hadeer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan ay kasoo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha weli waa sugaynaa welina waa ka warsugaynaa haddayna ahayd dhawaan bay ahayd welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay waxaana ka sugaynaa dowladdaan ka sugaynaa soomaaliya federaalka oo isku dhan baan weli ka sugaynaa hay-adaheeda kala duwan baan ka sugaynaa inay warbixin ka soo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray
waan garta su-aashaada ugu dambaysa sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga dalka canada natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka
horta natiijada in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso waa arrin adag weeyaan waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya arrinta labaad waa arrin jaraa'id jariir ay qortay jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan arrinta saddexaadiina waxa weeye waa arrintaas oo ah in duruqda qadaryana sheegtay inaydan wax shaqa ay ku leedahay ina jirin marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan wey carabtu yemanna wax kama qaban libnaanna wax kama qaban liibiya wax kama qaban carabtu fidnad bay abuuraan inay madaniyaan marka sidee baa looga sugay inaa dhacdo wadamada carabta looga baahannahay saaxiibta looga baahannahay xal baa looga baahannahay waa wax adag weye
waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaad idiin mahad celiyo
barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaana dhegeystayaal intaasi noogu dhan oo inoo soo jeedinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere haatanna haddii aynu eegno magaalada muqdisho ayaa ku jirta maalintii labaad ee ay u baroordiiqayso geerida alla u naxariista duqi magaalada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo shalay soo gaadhay amabaan idhaahdo 24-kii bishii hore waddanka qatar la geeyey kadib markii weerar ka dhacay degmada amaba xarunta dowladda hoose halkaasi qarax uu dhaawac kasoo gaadhay dadkii haddaba ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore puntland oo markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ama dalka soomaaliya uu ka ahaa la tiliya uu ahaa sannadihii 2012-2012 cabdiweli maxamed cali gaas oo haatan ku sugan gobolka virginia duleedka magaalada tan washington ayaa khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga saare cabdi axmed
marka hore waxaan rabaa horta inaan tacsi u diro allaha u naxariisto cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo runtii aniga aan ahayn nin saaxiiba inaan soo shaqeeyay muddo 1 sano iyo 4 bilooda la keliya ii ahaa safaro badan ila galay shaqooyin adag ila maray inaan u tacsiyadeeyo dadku ka dhintay eheladiisii qaraabadiisii soomaaliya oo dhanba nin mas-uul ahoo soomaaliyeed buu ahaa waxaan leeyahy allaha u naxariisto dadku uu ka tegay inay samir iimaan allaha ka siiyo iyo annagoo dhanba soomaaliya oo dhanba runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa shaksiyad anugu aan isleeyahay soomaalida waa ku yar tahay mararka qaarkood markaan eego akhlaaqdiisa dabiiciyaadkiisa shaqada marka uu qofka uu lahayo daacadnimadiisa hawlkarnimadiisa inta aan wada shaqaynaynay nin aan dhib badnayn nin aan waxyaabaha shaksiga ahoo gaarka ahoo برايفت كاهي ربيتان كاهي اي اد ugu yaraayeen qof marka shaqo u dirto shaqadiisa ad ku kalsoon tahay inay sidoo yahay uga soo baxayo marka runtii wuxuu lahaa dabeecado iyo maaragtay iyo akhlaaqiyad iyo maaragtay ka duwan dad badan oo Soomaaliya marka Ilaahay uu xariisto waxaan rajaynayaa meesha uu ka tagay meel sa Ilaahay uu geeyay
wayahay markaas fiirso hamigiisa muddi uu kula shaqeynayay maskaxdiisa maxaa ku jiray in waxyaabaha wadanka dabcan dadka ku soo noqdo kamid ahaa oo 10 sano ugu dambeeyay gudaha dalka ka shaqeynayay waxa maankiisa ku jiray maxaad nooga sheegi kartaa
markaas anigu aan ra'iisul wasaaraha ahaa la taliyo ee ahaa advisor la taliyo ahaa xukuumadda golaha wasiirada kuma uusan jirin laakiin wasiir hore soo maray laakiin aniga la taliyo ahaa oo runtii shaqooyin badan oo aan dalka ka qabannay oo qoritaanka dastuurka ka qayb galay ee shirarka UN ka meelo badan oo aan ku aanay wafdi Soomaaliyeed aan markaa tagayay iyo wadamo kala duwan mar walba wuxuu ahaa gacanyarahayga ila socda ila shaqeynayay marka wuxuu ahaa runtii nin anigu runtii shaqo aan ta u diro Cabdiraxmaan Yiriiso aan ka soo dirro ku qabo inuu san qabanaynin mar ma isa dhacaynin inta aan looga baahan yahay iyo in dheeraadaba ninka sameeyo ahaa warigiisna ta ku yimaado Cabdiraxmaan waxa san rabaa isii ima uu san oranin wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan humble ah dabeecad wanaagsan hawlkar ah magaratay dabcan tii qofku de wasiir buu ahaa hambi buu leeyahay oo wax walba uu ku noqon karay oo awoona istaahiray inuu wasiir ahaado inuu mayor ahaado intaba
waxa uu leeyahay macnaha hankiisa sidoo ugu jira wax qabadka dalka iyo horumarka Soomaaliya caqabadaha haysta inay ka gudubta
dabcan absolutely waxa sidan waxaan ka sheekaysanayay ahayd waxyaab badan oo adaama gacan yarahaygu ahaa dumar oo ila socdo ila joogay marna xafiiska ila joogay markaan xafiiska maqan ahayn shaqooyinka dowladda ku maqan umar oo ahaa walaal wadar wadar ciidda marna marna iga muusaari jirin oo ila socon jiray wuxuu ahaa dabcan nin hammi fiican leh nin Soomaali raj fiican ka qaba diyaar u ah wax kasta ay qaadataba in uu ka dhabay hammiga isaga ah marka runtii shaqsi weyn buu ahaa oo ka baxay Soomaaliya oo dhan ma garad
waxaa dhageystayaalkaas wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo isagoo ku sugan gobolka Virginia dowladka magaalada Washington fadka telefoonka ugu warramaya Saare Cabdi Axmed dhageystayaal waxa naga xasuusinaa in qayb kale oo ka mid ah wareysigan uu kaga hadli doono caqabadihii Puntland qabsaday sanadihii uu xilka hayay aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee maalinta berriya
dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo kaalay sida ay u taabatay geeridii naxinta lahayd ee gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay la timaado qorshe amaanka wax looga qabanayo wariyana V O A ee Nairobi Khadir Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar loo maleeynaayo inuu fuliyay qof isqarxiyay oo uu 24-kii bishii hore u la beegsaday xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ugu dambeeyay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yariiso kaasoo maalintii shalay ahayd u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarkii lala beegsaday xarunta gobolka geerida dadkii ku geeriyooday weerarkaasi gaar ahaan geeridi ku timid duqi magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriiso ayaa waxay si aad ah u wada taabatay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda dadka ay taabatay geeridaasi isla markaana dareenka tacsida u diray ehelada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yiriiso waxa kamid ahaa Soomaalida ku nool magaalada Nairobi
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed waxa aad noo taabatay geeridi ku timid walaalkaya Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yiriiso waxay ahayd geeri aan aad uga naxnay maalin kasta in dadka haldoorka u ah ummada Soomaaliyeed ay si macna darro ah u dhintaan waa arrin aan daraa
magacaygu waa Yunus Cabdullaahi Xiri inna lillaahi wa inna ilayhi raji'un halkan annagu muxuu ahaay ka tirsan jaaliyada ku nool qaasatan ardayda wax ka barata arday Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Nairobi waxaan muxuu ahaay tacsi u direyna injineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan injineer Yiriiso oo muxuu ahaay qarax ka dhacay maalin hore gaar u gooriyooday waxaan ugu tacsiinayna guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool gudoomiyaha u ahaay si khaas ahna waxaan u tacsidaa halkaan ugu direyna familka iyo muxuu ahaay caruurtii oo ku gudowday waxaan leenahay ilaahay muxuu ahaay qabrigiisa u qaboojiyo
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed maxamed cabdiraxmaan ciic waxaan ka tacsiyeynaa arintii foosh xumeyd ee ka dhacday xamar dadku ku dhinteen ee ku dhaawacmay markiisii hore ee gudoomiyihii duqi magaalada aakhira u dhintay waxaan leenahay dowladda federaalka iyo maxaan ku dhahay dadkeeduba garabka garbaha isqabsadaan nabadda iyo maxaan ku dhahay dadkan kada sidii loo badbaadin lahaana ha laga shaqeeyo samir iyo imaanna allaha ka siiyo faamiligii iyo soomaaliya oo dhan
injineer yariso ayaa ahaa wadani shaqooyin badan u soo qabtay qaranka soomaaliya xilal kala duwanna soo qabtay waxa uu dhowr jeer oo hore uu wasiir ka soo noqday wasaaradda warfaafinta soomaaliya isagoona hadda markii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay weerarka la beegsanayeen ku guda jiray shaqada qaranka mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah ula murugoonaya geerida ku timid allaha u naxariiste cabdiraxmaan yariso
magacaygu waa xabiib maxamed cigaal qasuulka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya waxaan u tacsiyeynayaa cabdiraxmaan cumar cismaan yarisow injineer yarisow duqii hore ee magaalada muqdisho aana ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir oo maanta ku geeriyooday istaal ku yaala dalka khadar magaalada dooxa waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ee caalamka joogaan gaar ahaan dadka shacabka ee reer banaadir ee uu madaxda u ahaa waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii oo caruurtiisii xaaskiisii ugu horeeyaan iyo waalidiintiisii samir iyo imaan allah idinka
aad ba umaadsan tahay magacaaga iyo xafiiskaaga ku bilow
bismillahi raxmaan raxiim magacaagi waa cabdixakiin axmed guuleed agaasimaha xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga runtii waxaan aada iyo aada oga naxnay geeridii ku timid walaalkeen cabdiraxmaan yariisow oo ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir iyo duqa magaalada xamar waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana watacaala inuu qabrigiisa u waasiciyo inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba sabar iyo imaan ilaahay inuu ka siiyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeed iyo gobolka banaadir dadka ku dhaqan guud ahaan
guud ahaan dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa waxaa u bilowday maalmo duco iyo aas qaran oo loo samayn doono allaha u naxariiste injineer cabdiraxmaan yariso oo u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray weerar kii ay kooxda al-shabaab ay la beegsatay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidno
waagaaga dhegaystayaal gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu kusii dhownahay markana aynu ku wada nasanno codka ibn naxariista jannaa ka waraabiya maxamed salawaan tubaac iyo weliba nasteexo
Xariiska maxamed suleyman tibe heestaasi nusteexo waxay ugu dambeysay idaacaddeenii caweysnimo ay wadilada kugu soo jeedinayeen anigoo ah ibraahim xasan daaduray iyo cabdixakiin maxamuud shirwa farsamadana waxay ahayd maxamed colaal xasan mar kale ku midoono nabadgeli.
Oh.